Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da. Hau Txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestera interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian gaude. Ongi etorri beraz, entzule zareten entzule guzti guztiei. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu beti egiten ohi dugun bezala, eguerdiko ordubiak arte, 80 minutuz beraz, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Gainera, bueno, badakizue pasaden astean eguerdiko ahotsa magazinik etzela egon. Hernaniko San Juan jaiak izan dira aste osoan zehar. Eta Txantxakun irratiak badakizuenez, Molotov irratiarekin, Hernaniko Molotov irratiarekin elkarlanean txozna montatzen du San Juanetan, eta antxe sartuta, 24 orduak iaia. Ba, guardiko hau txamagazinera etortzeko denborarik ez.
Berriro egun txar bat, etxi dut etxi, obe bat beti da bi.
Baina gaurkoan bai, abueltan eta erritmo hartzeko asmoarekin hementxe gaituzue. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina eta erritmo horri helduko diogu mendik aurrera ere, eguerdiko 12 erritatik ordu biak arte.
Errepikapenak asteazken ostegun eta ostiralgo izetan entzun daitezke baita ere guerdiko ahotsa magazinean 12 barkatu goizeko 8:00etatik 9:00 erditara eta irratsaioa bukatu bezain laister gogoratu gure web horrian gaurko grabazioa izango duzula edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Honekin batera gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere gure web horrian dauzkazu. www.txantxakun.org Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxan magazinean, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentxari errepaso bat emango diogu. Gero Irun aldera joko dugu bertako alardeaz hitz egitera. Eta aurkezpen musikal bat ere izango dugu gaurkoan, Iceberg taldearen Azalera diska izango dugu gaurko irratsaio honetan protagonista musikala. Irratxoi osoan zehar, beraien disko berri honen abestiak entzungo ditugu eta aurrera xeago datuaren bat edo beste ere emango dugu, diska eta taldearen inguruan. Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe jongo dira gaurko 80 minutuak, beraz, gogoratu eguerdiko ahotsa magazina Jan Jakun irratian entzun daitekeela, Donostiako irrati Euskaldun Librea, FM-ko 107.2an Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatu daiteke irrati bidez. Edo bestela interneten sartuta jantxakun.org antxe dauzkazu gure grabazio guztiak zuzeneko emisio entzutuko aukera, mobiletarako aplikazioa, Facebooka, Twitterra guzti horiek, jantxakun.org baita ere kontakturako emaila, edo telefono zenbakia, 9-4-3, 9-2, 9-5, 9-3.
Bye. zebiltzan dantzan, eta naiz gara jura pasatan, ez daki.
Bueno, ba, dena prest dugu gaurko magazinarekin hasteko, eta lehenik eta behin eguraldiaren berri. Duela ordu erdi edo zaparra da, hasi da Donostian. Un euritxua gaurkoa. Arratsalderako euri gehiago espero da, trumoiak ekaitza beraz adi gaurko eguraldiarekin ere. Trafikoari dagokionez Eibarren lanean ari dira P8an Bilborako norabidean. Eta lanean ari ziren ere goiz partean Zumaian P8an Irunerako norabidean.
Berriro egun txar bat, etxi dut etxi, obe bat beti da bila, beti etzi, bihurtu naizena ez du. Merezi, ez dut segin naiz zure soketatik iesi. Berri zaio zait, barneko arra, eta pi...
Ondakin organikoak jasotzeko edukion tzimarroia hiri osoan zabalduta izango da datorren uztailaren erdi parterako. Hiri osoan zehar dabilen punto informatiboaren ibilbidea azken txampan sartu da. Bertan edukiontzia irekitzeko txartela eska daiteke. Baita internet bidez. Gainera informazio puntuetan bertan dauden bi monitorek edozein zalantza argituko diete herritarrei. Martxoan jarri zuen martxan udalak hemen da komposta izeneko kanpaina. Kompostari ongi etorria emateko kanpainaren lehen zatia uztailerako bukatuko da. Dagoeneko 12.000 familiatik gora apuntatu dira, gaur gaurkoz, 12.689. Basque Culinary Centerrek ere bat egin du edukiontzi marroiaren kanpainarekin. Edukiontzi marroian izena eman duten 63 hiritar izan dira bertan antolatutako ikastaroetan parte hartzen. Sukaldean erabiltzen diren produktuak berrerabiltzea ikastea izan da helburua, errezeta berrien bidez. Udalak lizitazioa atera ditu oinezkoentzako zubiaurre pasabidea ordezkatzeko lanak, baita zubiaurre eta txaparrenek aletatik ara iristeko bide berrienak ere. Obrari esker gune horretan trenbidearen bi aldeak lotuko dira. Proiektatutako pasabidea eraikitzeko 4 hilabeteko gauzatze epea egongo da. Kontserbazio obratzat jo daiteke gaur egun dagoen metalezko pasabidearen ordez, toki berean beste pasabide bat jartzean datza eta. Horrek, oraingo zubi branka erabiltzea ahalbidetuko du. Beraz, obrak trenbidean eragin mugatua izango du, eta jarduera epea nabarmen murriztuko da. Pasabide berriak bi kaleetatik arrapala moduko sarbideak izango ditu, baita txaparrene kalera iristeko eskailerak ere, ertz batean, eta adifen geralekura iristekoak bestean. Sarbide horiek luzera osoan pasabidearen zabalera bera izango dute, 1,64 metro.
arrapalak eraikitzeak irisgarritasuna alik eta handiena izatea bermatuko du. Zubi aurre pasealekuari dagokionez, espaloiaren zabalera handitu egingo da. Horretarako pasealekuko beste aldeko aparkalekua kendu egingo da, eta hala gaur egungo galtzadaren zabalerari eutxiari izango zaio. Pasabidea desmuntatzeko eta muntatzeko lanak zubi aurre pasealekutik abiatuko dira, Adifek izendatutako langileen agindupean eta beraiek ikuskatuta. Lanak pasabidea osorik dagoela eta gauez egingo dira, ondorio ahalik eta gutxien eragin ditzan, eta eraberean oinezkoentzako eta ibilgailuentzako zirkulazioa itxiko da. Mugikortasuneko teknikarien jarraibideak betez. Pasabidea desmuntatutakoan gertuko udal lur batzuetan gordeko da desegiteko. Lur horietan bertan pasabide berria, barandak eta bar muntatu aurretik beharrezkoak diren tailerreko lanak egin daitezke. Arrapalak eta eskailerak in situ jar daitezke. Bizitatzekoak diren obren aurrekontua 340.000, 829,28 eurokoa da. Beza barne. Hiru fase independentetan zatitu da. Lehenengo fasean, 86.283,86 eurokoa, pasabidearen taula eta eskailerak jarriko dira. Bigarrenean, zubi aurre pasealekuko espaloia zabalduko da, 147.319,77 eurorekin. Eta hirugarrenean, arrapalak eraikiko dira, 87.225,75 eurorekin. Obren aurrekontuari semaforoak jartzearena erantsi bertzaia 10.741,55 eurokoak. Askekintza animalistetatik festak ospatu animaliak askatu izeneko Gipuzkoa mailako kanpaina berri bat hasi dute biztanlengoa kontzientziatzeko animalien eskubideak errespetatzen dituzten festa eredu baten alde. Horretarako uztailetik hasi eta iraila berdialdera bitarte Gipuzkoako jai nagusietatik bira bat egingo dute animaliririk gabeko festak eskatzeko kontzentrazio eta informazio banaketaren bitartez. Gainera bira horren ondoren, udaletxe ezberdinekin bilerak egingo dituzte, beraien festa politikan aldaketa bat proposatzeko. Lehenengo isileko kontzentrazio eta informazio banaketa eskuak gorriz margoturik goian dituztela sufrimenduaren adierazle bezala, asteazken honetan uzaiak bi, hau da bihar, izango da, Igeldoko festetan, gaueko 10:00 dematokian, bertan egingo den zaldi demaren aurrean. Animalien eskubideekin sentsibilizatuak dauden pertsona ideia egiten diete, kontzentrazio horretara joateko aldaketa kultural eta sozial bat bultzatzeko. Udaletxeak presionatuz eta herritarren eskariarekin aldatu ditzaten usadioak baitira. Informazio gehiago nahi duen entzat, askekintza.liberakzion.org web horrian sor daiteke. Ekainako 27an Donostiako tenis klubeko jatetxean geratu zen garatu zen markatu Erizaintzako kode deontologikoa onartzeko 14. ekitaldia. Bertan Gipuzkoako 120 erizain berrik parte hartu zuten voluntarioki Donostiako Erizaintza Eskolako gradu titulazioko bigarren promoziokoak. Ekimena Gipuzkoako Erizaintzako Kolegio Ofizialak, JECOK, antolatzen du profesional berriak erizaintzaren kode etiko berezkoa izatearen garrantziaz kontzientzia daitezen. Pilar Lekuona kolegioko lehendakariak azaldu duenez, jardun profesionalari, segurtasun bermeari eta herritarra naiz komunitatea hartatzeko kalitateari buruzko gida bat da. Erizaintzako kide deontologikoaren erizainak bere eginkizuna betetzean, gaixoarekin, herritarrekin eta gizartearekin aintzat hartu behar dituen printzipio moral eta etikoak jasotzen dira. Modu horretan berriki titularaturiko Gipuzkoako erizainek konpromisoa hartu zuten atzo kalitatezko erizaintza zerbitzuak emateko eginala egitekoa eta osasuna sustatzeko. Gaixotasunaren prebentziorako eta gaixorik dagoen pertsona hartatu, errehabilitatu eta gizarteratzeko kolaboratzekoa. Atzo ez, pasaden astean markatu. Halaber, erizaintzaren lanbidearekiko konpromisoa agertu zuten publikoki zeinaren alde jardungo dugun eta sustatu eta duindu egingo dugun, azterketa eta ikerketa baliatuz, gure erkarpenarekin garrantzia gehiago ardezan, azpimarratu zuten. Zuen aurrean konpromiso hartzen dugu gure eskura iritsitako pazienteari buruzko informazio oro sekretupean gordetzeko gure jarduna betetzen dugularik adierazi zuten aho batez. Pasaden astean Donostian burutu zen ekitaldia, era berean Gipuzkoako Erizaintzako Kolegio Ofizialak karrera ofiziala egin zien erizain profesional berriei. Osasun arloko profesional gehien biltzen dituen kolektiboa da. Horrela Gipuzkoan soilik 5.000 erizain kolegiatu baino gehiago daude. Ea ba, ari ginean egitarauarekin, esaten genuen, Uztailako 25ean Durango Elorrio Atxondo 26, Atxondo Zornotza Dima 27, Dima Galdakao Larrabetzu Gernika. 28ean Gernika Bakio Lemoniz, Lemoiz, 29ean Lemoiz Getxo Santurtzi, 30ean Santurtzi Muskiz Zaila, 31ean Zaila Barakaldo Sestao. Abuztuak batean Sestao Bilbo Basauri, eta abuztuak bian bukatuko da Basauri Bilborekin. Etako kide izatea egotzi die Javier Gómez Bermúdez epaileak Arantza Zulu eta Jon Enparantza Iker Sarriegi David Pla, Julen Zelarain, Jose Domingo Aizpurua eta Naia Zurriaraini. Hau ez gain, Gómez Bermúdezek Saioa Agirre, Juan Maria Jauregi eta Nerea Redondo ere auzipetu ditu. Enparantza, Sarriegi, Jauregi eta Redondo donostiarrak dira. Gómez Bermúdezen arabera, presoak kontrolpean edukitzeaz arduratzen ziren Euskal Preso Politikoen kolektiboaren bitartekariak. Urtarrilean atxilotu zituzten abokatuak. Autoaren arabera, abokatuak arduratzen ziren presoak kontrolpean edukitzeaz. Haiei egiten zizkien bisitez baliatuta. Eta elkarrizketa horietan lortutako informazioa erakunde armatuko zuzendaritzari helarazten zioten. Hala, Gómez Bermúdezen iritziz eta erabat integratutako taldea da zen albokoa, eta presoekin eta preso hoiekin lotutako gaiak kudeatzeaz arduratzen zen. Nazioarteko test batzordea hainbat elkarte psikologikorekin test komisioen, editoren eta pertsonen ebaluazioan eta neurketa tresnen garapenean arau eraginkorrak sustatzearekin konprometituak dauden zenbait erakundez osatuta dago. Hauen zeregina nazioarte mailan test eraikitze banaketa eta erabileraren inguruko arazoen informazio trukak eta erraztea da. Asmo horrekin bi urtez behin kongresu bat egiten dute. Duela lau urte Hong Kongen egin zuten, duela bi urte Amsterdamen eta urten hemen Donostian. Froga psikologikoen eta heziketaren hobekuntzarako eta garapenerako ebaluazioaren muga berriak ezagutzeko elkargune bihurtzea izango du biltzarrak helburu. Eta baita, testen erabileraren ebaluazioa egitea ere. Paula Elosua, Euskal Herriko Unibertsitateko psikometria irakasle eta ikertzaileak lortu du test batzordearen biltzarra Donostiara ekartzea. Elosuak adierazi duenez 5 urte eman ditu hautagaitza lantzen. Donostia turismoarekin aritu da elkarlanean biltzarrek hiriko ekonomian duten eragina nabarmena baita. Biltzar honetara 500 aditu etorriko dira euren familiekin. Juan Carlos Izagirre alkatea, Manu Narbaez Donostia Turismoko zuzendaria, Paula Elosua, Euskal Herriko Unibertsitateko ikartzailea, eta Ronald Hambleton, psikometrian aditua den zientzilari estatubatuarra, izan dira nazioarteko biltzarraren aurkezpenean. Talde kultural eta linguistiko gutxituen berezko ezaugarrien eta ebaloaketaren aspektu globalen arteko bateratzea landuko dute biltzarrean. Ebaluazio praktika egokia aurrera eramateko erronka lokalak eta globalak da jardunaldien gaia. Eta ebaluazio lokalaren garrantzia azpimarratzen du. Munduan 6.000 eta 7.000 hizkuntza erabiltzen dira, beraz, eleaniztasuna elebakartasuna baino ohikoagoa da. Aniztasun hau abestea da UNESCO-ren erronketako bat, eta ebaluazioaren ikuspuntutik gaiaren inguruko gogoeta egitea izango da aste honetako biltzarraren beste helburutako bat. Balizak jarri dituzte korrika edo oinez joateko pentsatuta dauden eta guztira 140 kilometrotik gora dituzten 18 zirkuitutan. Ibilbideak Pako Joldi, Bidebieta, Bentaberri, Altza, Etxadi eta Itxaurrondo kiroldegitatik aterako dira eta hiru zailtasun maila izango dituzte: berdea erraza, urdina ertaina eta gorria zaila. Kiroldegietako kanpoaldean informazio tablak jarri dituzte eta zirkuitu guztien kilometro bakoitza baliza baten bidez markatu dute. Udalak lanak uztailan zehar bukatzea aurreikusi zuen, baina uste baino lehen amaitu dituzte lanak. salbu espe makarra joldi, iru zirkuituko zazpigarren kilometroa da. Okendotegi bidean dago, eta trenbideko ibilbide berriko lanak egiten ari direnez, ezin izan dute baliza jarri. Donostiako udalak suhiltzaile gidarien lan poltsa premia zabaltzeko hautaketa prozesurako deia zabaldu du. Suhiltzaile gidarien betebehar nagusiak honakoak dira: prebentzio, su itzaltze, erreskate eta salbamendu jarduretan parte hartzea, erabilitako tresnak konpontzen eta garbitzen laguntzea, prestakuntza eta entrenamendu programetan finkatutako maniobrak, ariketak eta ikastaroak egitea, jasotako mezu eta larrialdietara joatea, eta horretarako izendatutako taldea osatzea eta kasu bakoitzean finkatu edo egindako agindutako laguntza ematea. Ibilgailuak gidatzeaz gain beharrezkoa izanez gero lehen laguntza ere eman beharko dute. Lan poltsan sartzeko baldintzak honakoak dira: 18 urtez gorakoa izatea, bigarren hezkuntzako titulua izatea, lanbide heziketako lehen mailako titulua edo baliokidea izatea, zemotako gida baimena edukitzea eta suhiltzaileen oinarrizko ikastaroa egina edukitzea, gutxienez 720 orduko ikastaroa. Izena emateko epea atzo hasi eta uztailaren 9 arte luzatuko da. Deialdi honen oinarriak eta eskabide eredua udaletxeko informazio bulegoan, Igentea kalean edo donostia.eus webgunean daude euskuragarri.
Iragana oroituz, etorkizuna mestuz, beti noa aurrera.
Donostiako udalaren webgune ofizialera donostia.eus domeinutik sart daiteke atzotik, ekainaren 30-etik. Hala, .eus domeinua eskuratu duten eta .eus elkarteak sustatu duen 93 aitzindarien programako kide da Donostiako udala. Gobernu batzordeak maiatzaren 23an adostu zuen aitzindarien programarekin bat egitea. Elkarteak eskaera hori onartu zuen eta donostia.eus domeinua erregistratu zuen, udalaren erabilera esklusiboko domeinu gisa. Donostiako udalaren lan ildo nagusien artean dago euskara eta euskal kultura bultzatzea. Are gehiago, 2016ko kulturri buruzaren testu inguruan. Oinarri hori izanik udaleko kideek ez dute dudarik izan .eus domeinua eskatzean, udaletik euskararen komunitate txikiaren erreferentzialtasuna sustatzeko eta sare globalean euskal kultura bultzatzeko. .eus domeinua babestutako goi mailako interneteko domeinua da, euskarari eta euskal kulturari erreferentzia egiten diena. .eus elkartea 2008ko apirilaren 2an sortu zuten ofizialki eta euskal kulturaren eta euskararen komunitate osoaren izenean hautagaitza aurkeztu zuen interneteko domeinu propioa lortzeko. 2013ko ekainaren 15ean onartu zuen ikanek domeinu hori sortzea, horrela euskarari eta bere komunitateari nazioarteko aitortza egin dio interneten. Urte batzuk luzatuko den lan tekniko garrantzitsua egiten ari dira orain udalean, donostia.org donostia.eusengatik ordezkatzeko. Udalak bi domeinuak erabiltzen jarraituko du sarean irabazitako erreferentzialitatea ez galtzeko, eta aurrerago guztiz ordezkatuko du donostia.org donostia.eus domeinuagatik.
denboraren altzoan, etenik gabe doan, mundu honen antzera. Iragana oroituz, etorkizuna mestuz, beti noa aurrera.
We'll be right back.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta Euskal Prentsaren errepasoarekin kontu gehiago aipatuko ditugu gaurko irratsaio honetan esan bezala. Donostiarrek euren etxetan ere euskarazko zinema kontsumitzea nahi dute Donostiako udalak, Euskal Bidea bideoklubak eta zinemaldiak. Helburu horrekin etxean ere zinema euskaraz proiektua osatu dute. Eta gaur eman markatu gaurrez atzo eman zuten zehaztasun guztien berri. Donostia euskalduntzen jarraitzeko beste proiektu bat da alor guztiak landu behar baitira. Helburu zehatz bat du, etxeetan euskarazko zinema ikustea azaldu du Juan Carlos Izagirre alkateak. Elkarlanean aritu dira hiru alderdiak eta azkenean herritarrentzat ahalik eta eskaintza erakargarriena osatzen saiatu dira. Hala, euro bateko kostua duen txartel berezi bat egin ostean, erabiltzaileek Euskal Bideon euskarazko filmak alokatzeko aukera izango dute. Bakoitza 0,5 euroren truke. Guztira euskarazko 123 film izango dituzte aukeran herritarrek, guztiak sail batean sailkaturik. Euskaraz egindakoak, euskarara bikoiztutakoak, edo euskarazko azpidatziak dituztenak. Atzo bertan abiatu zen txartela egiteko aukera eta abenduaren 31 arte irango du eskaintza. Gainera irailaren bata aurretik, 10 film edo gehiago alokatzen dituztenek Donostiako 72. Zinemaldirako sarrera bana jasoko dute opari. Areto eta emanaldi guztietarako balioko du sarrera horrek. Belodromorako eta sail ofizialeko galeretako izan ezek. Horretaz gain, uzailean eta abuztuan filmaren bat alokatzen duten guztien artean Zinemaldirako 10 filmeko 4 abonu zozketatuko dituzte. Euskal Bideoren webgunean, zein dendan bertan, Bergara kaleko 20. zenbakian, kontsultatu daiteke eskuragai dagoen filmen zerrenda. Aurrentzako zein helduentzako eskaintza dago, eta Jose Luis Rebordinosen hitzetan, zinemalditik igarotako titulu garrantzitsuak topa daitezke. Martuteneko biribilgunean sortzen diren trafiko arazoak izpide izan zituzten atzo Gipuzkoako batzar nagusietan. Sozialistek zuzenketa bat aurkeztu zuten arazoari irtenbide bat emateko eskatuz, eta gainerako alderdien babesa jaso zuten. Hala, biribilgunearen eraberritzearen proiektua abian jartzeko, 250.000 euro bideratuko dituzte aurten, eta beste hainbeste datorren urteko aurrekontuetan. Ernesto Gasco, sozialisten bozeramailearen esanetan, Martuteneko biribilgunea eraberritzea zen gakoa, beraz dagoeneko ez dago aitzakiarik. Atzoko erabakia Carlos Lehenaren etorbideko auzia abian jarriko du berriro, ea oraingoan behin betiko erabakiak hartzen diren. Martuteneko biribilgunea gaizki kalkulatutako egitasmo bat izan zela esan du Gaskok, puntu horretan pilatzen den trafiko dentsitatea bideratzeko ezpaita nahikoa. Eta autopilaketak sortzen dira. Gaskoren arabera, Gipuzkoako foru aldundiak zehaztu beharko du proiektua, baina bi mailako biribilgune bat irtenbidea egokia litzateke.
Errotaburuko biribilgunearen antzekoa. Gaskoren arabera, ezinbestekoa da hiriko trafikoa berrantolatzea eta auzoetarako sarrera irterak erraztea. Zentzu horretan, sozialisten arabera, Martuteneko biribilgunea eraldatzeaz gain, Carlos Lehenaren saiesbidea istea eta Marrutxipiko eraldaketa egitea lehentasunezko proiektuak behar lukete. Azken honen bidez, Egia, Gros, Ategorrieta eta Intxaurrondoko bizilagunek hiri guztia zeharkatu beharrik ez izatea lortuko litzatekela, esan du Ernesto Gasco. Amarako bizilagunei dagokionez, zinegotzi sozialistaren arabera dagoeneko bildu dira amaratarrekin atzoko erabakiaren berri emateko. Izan ere, Gaskoren arabera, oso albiste ona da amaratarrentzat auzoa erdibitu duen errepidea desagertzeko lehen pausua eman baitute. Datorren urtean Martuteneko biribilgunea eraldatu eta hurrengo legealdian Carlos Lehenaren saiesbidea istea espero dute sozialistek. Juan Carlos Izagirre alkateak ostegunean uztailak 3 agerraldi bat egingo du Anoetako batzordean. Izagirrek berak eskatu zuen agerraldia egitea Anoetako egitasmoan emandako aurrera pausoak azaltzeko. Beste gai batzuen artean Anoeta eraberritzeko pleguak onartzeko aurreikusten den egutegia aztertuko dute eta aldaketak udal gobernua hainbat arlotan egiten ari den lanari buruz hitz egingo du. Anoetaren birmoldaketa errealitate bihurtzeko pausoak bide honetik doazela adierazi du udal gobernuak. Izan ere, udalbatzak aho batez hartutako erabakiaren aurka, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak egitasmoa bertan bera utzi zuen apirilean, baina udal gobernuak beste plan alternatibo bat du eskuartean.
Er
Jarraitzen dugu ordu bat aterdiak direnean gaurkoan gogoratu Izeber taldearen azalera diskoko musika entzuten ari garela eta oraindik ere Euskal Prentsaren errepasoa eta azken orduko berriak aztertzen ari garela. HTA bide erondiko trenaren Euskal Y-ko bidearen Gipuzkoako zatiko lanek egiteko ardura du Eusko Jaurlaritzak. Zinez obra handia da, halako xea du kostua eta handitzen ari da. Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde antolaketako sailburu Ana Oregik atzo Eusko Legebiltzarrean aitortu zuen lanak adjudikatzeko orduan, jarritako zifrak nabarmen egin duela gora. 247 milioiko gehikuntza zenbatu dute. Obrak, 1.575 milioi eurotan adjudikatu zitzaizkien enpresei. Eta jada, 1.822 milioiraino heldu da gastua. Bi zifren arteko aldea 115koa da. Gehikuntza hori gaitzetsi zuen Oskar Matute H. Bilduko legebiltzarkideak eta ark egindako galdera bati erantzunez eman zituen atzo hain justu azalpenak sailburuak. Igoeraren atzean, ez dagoela deus legez kanpokoa argudiatu zuen Oregik. Bizia duten obrak dira, zailtasunez eta ezustez beteta daudela azaldu zuen, eta horiei aurre egiteko, hartu diren erabaki guztiak, legeak zedarritutako bidetatik egin direla. Lanak hasi zirenetik balio erantziaren gehieneko zerga bezak izandako igoerek ere eragina izan dutela adierazi zuen, Jaurlaritzarena eta Espainiako gobernuarenak obrek kontrol bikoitza dutela esplikatu zuen, eta jarduera onaren berme dela hori. Kafek 150 milioi euroko kontratua lortu du 28 tren egingo ditu Euskotrenentzat. Hiru bagoi izango dituzte, 17 metrokoak, eta 186 bidaiari hartzeko aukera emango dute. Horietatik, 84 eserita. Etorkizunean beste bagoi bat ere erantziar izango zaie, laugarrena, 28-12 Bilboko metroko hirugarren linearako izango dira. Linea berrea 2016ko bukaeran martxan jartzea espero dute.
Kapituluz kapitulukoa izaten ari da Fagoretxe Tresnen konkurtso nahaspiratsua. Domeka gauean amaitu zen Fagoretxe Tresnako aktiboak erosteko eskaintzak aurkezteko epea eta Ameka, konpainia poloniarrak eta Txileko Ekomazek azken unean egin zituzten eskaintzak. Azken horrek soilik edesaren alde. Basauriko plantako behargin hoiek bada, esperantza sentsazioa berreskuratu dute, baina ez da hori azken kapitulua. Zebital, Algeriarrak eta Kata Kataluniarrak orain arte inongo eskaintzetan agertu ez den Bergarako Geyser planta ere sartu dute euren eskaintzetan. Gaztela eta Leongo antzerki jaialdi antolatzen duen elkarteak Zibisek Rosa García Cano sarietako bat eman dio Topic Tolosako nazioarteko txontxongilo zentroari. Txontxongiloak sustatzeko umeen eta neraben artean aurrera daramaten heziketa programarengatik. Ahozkotasunarekin lotutako bosgarren jardunaldiak egingo dituzte Mintzolan. Bertsozale elkartea, kantuzale elkartea, antzerkizale elkartea eta ipuin kontalarien taldea elkartu dira jardunaldiak egiteko. Antzerkiaz, bertsolaritzaz, kantugintzaz eta ipuingintzaren transmisioaz ariko dira. Bide batez, transmisioaren garrantziari buruzko gogoetez, esperientziez eta okasiorako egokitutako sorkuntza saioez, gozatzeko aukera izango da. Bihartik ostiralera Bilabonako Mintzola Fundazioaren zentroan. Udako formatura egokitu du Amaika Telebistak ibilean saioa. Gaurtik aurrera astearte gauetan, behatzitan Euskal Herriko hainbat txokotan barrenatuko da. Gaur Idiazabalgo gastronomiaren berri emango dute. Debabarreneko altxorrak erakutsiko dituzte eta Donostiako Santelmo Museoko Frivolite erakusketaren ondik norakoak azalduko dituzte. Bihar asteazkena, uztailak bi, arratsaldeko seiretan. Paremos los vuelos, izeneko liburua, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, izeneko liburua, aurkeztuko da. Tolosako nazioarteko txontxongilo zentroa eta Hondarribiko udalak txontxongiloen bideak izeneko egitasmoa martxan jarri dute. Hondarribian ekintzak burutuko dira. Uztailak bian marionetes buo teatro andaluziatikan. Uztailak 16an siesta teatro andaluziatikan ere.
Uztaiako 30ean Neme Titere Paz Kataluniatik han. Abuztuak 13an Anita Maravillas Kataluniatik han eta abuztuak 27ean Ferran Costa Kataluniatik ere. Emanaldia Kasino Zarreko lorategian burutuko dira 7etatik aurrera. Eguraldi txarra egingo balu emanaldia udala arkupeetara pasako litzateke. Donostia Kulturak 2015erako Danborra da berrien izen emate epea zabaldu du. Danborra da berri bat atera nahi duten Donostiar elkarte izuzentzen zaialdia. Epea uztailaren 30ean Aubarne amaituko da. Eta dokumentazioa Donostia Kulturako festen zerbitzuaren bulegoan Konstituzio plazan aurkeztu beharko da. Datorren ostegunean, Iñaki Hiru Donostiako Akuariumeko auditorioan Euskadi Lagunkoia Sustraietatik proiektuaren aurkezpen ofiziala egingo da. Egitasmo hori, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailak abian jarri du. Homeren ekimena Euskadira egokitu duelarik. Bere helburua adinekoek eta oro har herritarrek Euskadiko udalerrieko betzen parte har dezatela bultzatzea da. Zahartu ahala, nork bere bizimodua izaten jarraitu ahal izateko. Ekitaldiago izeko 11 aterritan izango da, eta bertan izango dira besteak beste Iñigo Urkullu lehendakaria Jose Maria Aburto enplegu eta gizarte politikako kontseilaria, eta Juan Darpón osasun kontseilaria baita Omeko ordezkari den Geoff Green ere. Herritarrei deia zabaltzea da beraien asmoa. Berrogeita bederatzigarren Heineken jazaldiak programazioko izen handi guztiak berretsi ditu eta agertoki berriekin dator. Guztira 107 emanaldi izango dira, horietetik 73 doan. San Telmo, Donostia 2016 gauetan Europako kulturri buruzan inspiratutako kontzertuak eskainiko dira. Euskal jazari bultzada berri bat emango zaio, tokiko 37 taldek hartuko dute parte. Eta Toshiko Akiyoshik jasoko du Donostiako jazaldia saria. Jimmy Barnatan and the Coconers country, blues, rockabilly eta swing musika jorratzen du. Uztailak 4 ostiral honetan gaueko 10:00 Bergaran izango da Espoloian eta sarrera doakoa izango da. Jimmy Barnatanek izaki bitxia ematen du, baina erabat berezkoa du izaera hori egietan. Santander eta New York artean bezia, txikitandik elikatu zen estatu batuar musika eta kulturaren sustraiarekin. Bigarren Freaks horien joerako antzezle gisa ezagunagoa, agertokian ikusten duen oro txundituta eta harria bete hortz geratzen da haren karisma ikusi eta bere bluesmen ahotsa entzun da. Jazaldira bueltatu, Uztailaren 25tik 27ra kursora auditoroko terrazetan txiki jazaren ospatuko da. Baina noan lekura nirekin doa. 0-11 urte bitarteko aurrentzat zuzendua dago txiki jaz. Bueno, ba, denbora aprobetsatzearen, goazen ja gaurko aurkezpen musikalari tartetxoa egitea. Irratsaio osoan zehar ari gara Iceberg taldearen musika entzuten. Azalera izeneko diska kaleratu dute.
Laukotea dugu Izeberg, Jokin Irastortza da bateria, Isak Arruti gitarra eta hotxa, Antxon Aramburu gitarra eta Beñat Urteaga basua. Idia Zabalgo Sound Source estudiotan grabatu da disko hau, eta Usurbilgo Igian estudiotan nahastu da. Arkaitz, Karrasko eta Aritz Arregiren eskutik urren ez urren. Masterizazioa bestalde Juan Hidalgok egin du Master Tips Masterinen. Eta diseinua Erika Renedorena izan da. Laguntzaile gisa, Beñat Gaztelumendi, Jon Martin eta Xamoa bertsolariak izan dituzte, eta baita Arkaitz, Aritz eta Erika. Zazpia bestiz osatutako diska dugu, Azalera izeneko Izebergen lan berri hau. Pasaden urteko martxoan osatu zen Izeberg, aurretikan bertako kideak Mendeku Itxua, Otzikara edo Odolaren Mintzoa bezalako taldeetan arituak izan dira. Urte bete martxan eta dagoeneko lehenengo diska kalean dute, Azalera izenekoa. Irratsaioa bukatura arte jarraituko dugu beraz, Izebergen Azalera diskoko kantekin hain zuzen ere, lehenengo Ilaran izenekoa entzungo dugu segidan.
Parte egin zen irribarre ura no ote dago bakarra izan arren.
Eta gaurko bigarren gaia jorratuko dugu. Irainak, bultzadak eta kolpeak izan dira urteotan, baina atzo istilluri gabe egin zuen Alarde parekideak Arratsaldeko desfilearen azken zatia Irungo kale nagusian. Lehen aldiz, Iazko salaketen ostean emakumeen parte hartzea bultzatzen duen Alardea Arratsaldean ere sostengatzera joan ziren erakundetako ordezkariak, eta lortu zuten talde mistoek lasai desfilatu alizatea. Ertzaintzak babestuta lehen lerroan jarri ziren instituzioetako kideak, atzean ipini ziren Andrazkoen partaidatzaren aurkakoak, eta Alarde parekideari bizkarra eman zioten. Izan ere bi Alarde izan ziren atzo ere, Irungo San Martzial egunean baztertzaileak desfilatu zuen lehenik eta parekideak ondoren. Anakronismoak bazter utzi behar ditugu, adierazi zuen Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak. Jaiek guztiontzat izan behar lukete gizon zein emakume, hau ez dagokio garai honi. Beste behin ere Irungo udalak ez beste erakundeek babesa adierazi zioten Alarde parekideari. Lehen aldiz, Arratsaldeko desfilera agertu ziren aurreko urteetako erasoek bultzatuta. Atzo ordea, etzen alakorik izan. Negarrez daude Alarde parekideko kideak, iraintzen eta jotzen ez dituzten lehen urtea da. Jakinarazi zuen Laura Gomez Gipuzkoako berdintasun zizendariak. Baikor mintzatu zen. Agerikoa da, espazioa, legitimitatea eta babes soziala lortu dutela Alarde parekideak. gatazkari konponbide interesgarria bilatzeko baldintzak da badaude egun. Goizean ere istilurik gabe ibili zen alarde parekidea, ohi bezala, 10ak eta 20an abiatu ziren Urdanibia plazatik aizkoragileak, danborra da, bamba, banda, komandantea, buruzagiak eta zalditeria. 11 konpainiek jarraituta. San Juan plazara heldu zirenean iritsi zen Inma Landa generala, zaldi gainean galopean. Lehen aldia zuen karguan eta luze txalotu zuten plazan bildutakoak. Udaletxeko balkoian zain zeuden ordezkari politikoak, Emakundeko zuzendari Zaskun Landaida eta idazkari nagusi Ana Alberdi. Euskal Autonomia Erkidegoko Ararteko Iñigo Lamarca, Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidente Loitzune Txarola, Udalbiltzako lehendakari Mertxe Izpuru eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ia diputatu guztiak. Ordea, Jose Antonio Santano Irungo alkatearen arrastorik etzen, Partido Socialista de Euskadikoa. Erakundeek eskatu zioten arren, etzion alarde parekideari harrerarik egin, bai ordea gizonenari. Alkatearen ordez, Manuel Bilan, ezkerbatuko zinegotziak eman zion Irungo bandera, emakumeak berdintasunez onartzen dituen alardeari. Santanoren jarrera deitoratu egin zuen Lamarkak. Uste dugu, erakunde publiko guztien betebeharra dela berdintasunaren aldeko alardea babestea, eta erakundeon aitzindari gisa, Irungo alkateak eta udal osoak hemen egon beharko lukete. Alarde parekidean parte hartzen dutenek ere irundarrak dira. Merezi dute alkatea balkoian egotea. Landaidak ere babesa eta aitortza adierazi zion alarde parekideari. Emakumeek eskubide osoa dute berdintasunean jaia ospatzeko. Eta eskubideak tradizioaren gainetik daude, tradizioek egokitu egin behar dute. Hausnarketarako deia egin zuen. Etorkizuna alarde parekidea da, alarde bakarra eta mistoa. Apurka lortuko dugu.
Bakeiago ta orain ola esan ahotsa utzi batez begirada ta musika zezatekoa behar zenean inoiz esan gabekoa eta hemen mutu honi izan hartzearen gau otonetan ere beti hemen zaude eta hemen ez zaude narren nola esan bizitza izten uela.
Bueno, ba, agenda kulturalaren tartea daukagu gainean, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitu aurretikan. Eta itzaldi batekin hasiko dugu agenda kultural hori. La escritura desatada, literatura y compromiso, Mircea Catarescurekin, itzaldia, gaur zazpiterritan San Jeronimo kaleko ekitaldiaretoan. Deka, literatura programan, datorren uztailaren gaur asteartea, La escritura desatada, literatura y compromiso, un encuentro con Mircea Catarescu, itzaldia izango da. Luisa Etxeniki izango da, aurkezlea eta idazlea elkarrizketatuko du. Marian Ochoa de Eribek gaztelaniara itzuliko du autorea. Amaieran, Catarescuk bere liburuen aleak sinatuko ditu. Liburuen den elkarteak eta editorial Impedimentak antolatzen dute itzaldi hau. Bestalde, kursalean gaur 8:00 musika de mar a mar, Pazifikoak eta Mediterraneoak bat egiten dute kantauri itsasoarekin. Saratoga High School String Orchestra and Band, Kaliforniatikan. Banda jove del Ateneu Musical y Cultural Databalat de la Ribera. Oinarri gaztea bezbatza. Guzti horiek beraz gaur, kursalean 8:00. Ainhoa Kaberonen margo ikastaro lanak bi artik hilaren 30ra eta 11:00 Arkupe Kulturetxean Aretxabaletan. Ataunen bi argoizeko 11:00 Santa Isabel Jaiak Aia auzoan. Legazpin jolas parkea gaur 5:00 Laubideko oinezkoentzako gunean. Usurbilen gaur 11:00 frontoian Laiotz taldea. Horixe beraz gaurko agenda kulturala. Eta honen bestez, gutxinaka gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Ondoren Iceberg taldearen azalera diska aurkeztu dugu, irratsaio osoan zehar entzun ditugu bertako doinuak eta esan bezala gaurkoan datu batzuk ere eman ditugu talde eta diskaren inguruan. Horren ondoren Iruneko alardeaz aritu gara eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9:32, 32, 23. Eta bestela informazio guztia gure web horrian daukazu, janjakun.org. Bertan daude irratxoi guztien grabazioak, segidan ere gure gaurko irratxoi honen grabazioa izango duzu. Edo bestela mobiletarako aplikazioa, zuzereko emisioen entzuteko aukera, deskribapenak, ordutegiak guzti horiek, janjakun.org gure web horrian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2-an entzun gaitzakezu. Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. Eta gogoratu, irratxoio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Hilabeteko lehenengo asteartea dugu gaurko hau. Beraz, bilera eguna Janjakun irratiko egoitzan. Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian inork parte hartu nahi badu lagundu edo irratxoio bat eginez, agertu dadila 8:00 gaur Karmengo Amakaleko 60. Zenbakira. Besterik ez, bihar eguerdiko ahotsa magazine berri bat izango dugu hementxe 12:30. Ordura arte beraz, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela ondo segi. Agur.